Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Inselmulkom u nilqgħukom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna b'ħassoltu se jkollna lill-professur Oliver Filgjiri imma qabel sa naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni Klabb Kotba Maltin. Imqara għal-tfal daqsi ta' madwar 13-il sena kien jidher ċar fl-1960 li Malta ma kienitx din l-art ħelwa li tissemma fl-innu Malti. Ma kienitx biss lob fix-xemx u fil-baħar, fit-toroq u fl-eliqi, lanqas ma kienet biss ħajja ta' passiġġati kalmi fil-ġonna bil-missier u blom mixin la branzetta u bluliet jirraġġaw madwarhom. Il-passiġġati kienu xi ħaġa li toltok u kienu jfissru kalma u ftehim u konfidenza kbira ma' triq fejn il-karozzi kien għadhom ma sarux teddida kontinwa. Aħna tfal, imweldin fl-erbajnijiet, fil-gwerra jew warajha, konna bdejna nintebħu li Malta għandha tensjonijiet kbar tagħha. Li ftit jew wisq jixirfu fil-konflitti bejn dawk il-qawwiet li ma' żmien tgħallimna li jsejħu istituzzjonijiet, il-partiti politiċi u l-Knisja. Mażmien tallimna wkoll li dawn it-tilwimiet kienu xhieda taż-żwieġ tradizzjonali Malti bejn it-twemmin reliġjuż u l-ħajja ġenerali. Kienu l-maltempati li dan iż-żwieġ kellu jgħaddi minnhom. Konna għadna żgħar biex niftakru l-ħamsinijiet u l-kwistjonijiet tal-integration ta' Mintoff u tqanqin kollu li personalità qawwija u ribelli tiegħu kienet nefħet fil-baħar kalm li derilna li trabbejna nċafxfu fih. Ma nistax niprofa nikteb il-lum fil-disajnijiet mingħajr l-arfin miksub ma' żmien u nixtieq nikteb bis-sempliċità ta' tifel li kien għadu jibda jissawwar u jsawwar l-ewwel impressjonijiet kumplessi tiegħu. Nistqar b'ċertezza madankollu li kemm jien u kemm sħabi tampari konna diġa għamilna l-kontijiet bikrija maddera ideali, poetika ta' Malta, li jiena tajna mill-kotba sbieħ tal-iskola u li żjed fil-kotba tal-literatura Maltija. Bit-13-il sena li kellna, jew ftit aktar jew ftit inqas, aħna t-tfal tal-1960 konna mamrin diġa bil-ħila li noddu sal-10. Mhux kollox kienu artu żgħar f'pajjiżna, il-partiti politiċi kienu jirriflettu qasmiet wis iżjed profondi minn differenzi ta' partiti. Il-Maltin kienu jinqasmu wkoll fil-qasam reliġjuż. Imqari jekk fil-kotra l-kbira tiegħu kien pajjiż Kattoliku bil-qawwa kollha, id-distinzjoni tal-klassi kienet taqta' daqsikkina. Il-flus u l-edukazzjoni kienu jibdu ħitan għoljien bejn familji bejn irħula u bliet u triq u oħra u gruppi soċjali sħaħ. Ir-raħal ma kienx belt, u l-belt qatt ma riedet titqies bħala raħal. Iżda d-differenza kienet anke akbar minn dik u kienet bħal qasma li twildet qabel ma twildu n-nies. Donnhom in-nies twildu biha. Kien hemm in-Nord u kien hemm is-Sud. Anke f'nitfa ta' gżira bħal din, u n-nord u s-sud kienu jissuktaw jidru imqar fit-triq fil-klassi tal-iskola, forsi anke fiħdan il-familja estiża. Kasti kbir kien li din id-distinzjoni spiċċat biex iddaħlet fil-qasam tal-lingwa wkoll. Ħsara li ma tista' tissewwa b'xejn, lanqas illum, lanqas qatt. Għamlu sewwa dawk li fitfu liltna ħbewlna sa fejn setgħu lil din ir-realtà. Kera u assurda, iżda jekk kellna karlin intelligenza, ma stajniex ma nibdewx nindunaw bil-verità weħidna. Is-sena 1960 kienet qiegħda titqies bħala żmien li matulu l-poplu Malti kellu jingħaqad bis-saħħa tat-tifkira tal-Miġġa ta' San Pawl fis-sena 60 jew madwar. Hekk jgħidulna l-Atti tal-Apostli. Min xhur qabel kien beda jissemma li l-Knisja kienet se tniedi festi kbar. Aħna tfal ukoll stajna nifmu li t-tilwim politiku ekklesjastiku ta' ftit qabel bejn Mintoff mexxej tal-Partit Laburista u Gonzi mexxej tal-Knisja f'Malta ma kienx għadda u lanqas kien jista' jgħaddi malajr. Fid-delta din il-kwistjoni għalila kattiva s-surda u fl-istess ħin inevitabbli, dawn il-festi ta' San Pawl kellhom jiksbu tifsira speċjali. San Pawl kellu jirrappreżenta l-qofol tal-identità Maltija matul l-istorja għal 1900 sena sħaħ, kif dejjem hemm minnha. It-ħejjijiet baqgħu jikbru u aħna tfal f'ħdan il-mużew stajna nħossuhom u nieħdu sehem fihom aktar minn tfal oħrajn. Maħna fassol tuħanna l-professur Oliver Friġiri. Nsallim lek, Oliver. Nsallim lek, unir ringrazzak li għada l-boħat insab maħna. Din is-silta hija propju tippreċedi ċ-ċeremonju l-festi li saru fiċ-ċentinarju ta' San Pawl, 19-il-mit sena minn meta San Pawl wasal f'Malta. Nitkellmu dwar San Pawl, din sena wkoll qegħdin propju, din is-sena fl-imnarja tagħlaq is-sena Pawlina wkoll, qegħdin 2009. Minnu da San Pawl li tant nitkellmu dwaru mhux biss il-figura biblika ma li xogħol daqshekk marbut mal-identità Maltija.
It-tifkiriet tal-ċentenarju fl-1960 ma tifkiriet imħaxknien anke ma' konflitti politiċi reliġjużi kif nafu. Huma festi, kienu festi li kienu qegħdin jintroduċu il-famużi snin 60. L-epoka ta' kontestazzjonijiet, ta' gwerer, ta' konflitti anki kważi interkontinentali, ta' f'Malta l-iskoperta ta' dinja ta' barra konna bdejna resili l-indipendenza.
Il-miġġa ta' televizjoni.
Il-miġġa ta' televizjoni, tixit tal-Ingliż. Żmien ta' tibdil ħafna differenti minn dak li konna din nejxu fis-snin 50. Ġifieri, il-miġġa ta' San Pawl, it-tifkira ta' din il-miġja fis-snin 60 kienet bħalli kieku konferma tal-identità tradizzjonali ta' Malta. Inti qed issemmi r-rabta bejn San Pawl u l-identità ta' Malta hija rabta li kważi laqsam għalfejn issemmihax kważi hija kollox. Kważi hija ovvja wisq biex toqgħod tiddiskutiha, kemm tista' tanalizza. Allora tara minn xi magħmula biex niftehmu. Il-fattu li għandek diġà tradizzjoni Pawlina li hija kemm arkitettonika għandek il-bini, kemm letterarja għandek ħafna testi bit-Taljan u bil-Malti u anki bil-Latin u kemm mużikali fost l-oħrajn. Jiġifieri hija dik il-ġrajja li għal missieriet nomijiet nara filhom kienet tfisser karta ta' identità kredenzjali. Nisna li jgħixu fuq blata ta' ċkejkina dejjem fitxu bħal kulħadd u dan mhux miti dan huwa storja. Xi ħaġa li tagħtihom kredenzjali, li tagħtihom fiduċja fi nfushom. Kull pajjiż għandu l-figuri dominanti tiegħu. Naħseb li l-ewwel ħaġa li skoprew missirietna, u naħseb li verament hija l-ewwel, hija li San Pawl u Malta għandhom rabta kbira. Kienu dokmini pereżempju biex nindunaw li kellna f'Malta anki valuri eqdem mill-epoka ta' San Pawl, fosta mit-tempi l-qodma. Imbagħad kienu knejjis ukoll. Imma il-fattu li għal żmien twil il-Malti nqalu San Pawl huwa Malta u Malta hija anke San Pawl. U fil-fatt il-konflitti kollha li kellna kważi minn żmien il-kavalliri law fejn jidħol isqof l-Inkwiżitur u l-Grammastru u mbagħad f'Malta politiku u arċisqof kienu konflitti li rriżultaw minn din l-identifikazzjoni minn din it-twaħħida bejn San Pawl u Malta. U ma jammux l-istess ħaġa. San Pawl bil-fors huwa Malta, Malta bil-fors hija San Pawl, jew le, jew tnejn għandhom jeżistu però f'distanza minn xulxin. Hekk beda jitwieled bil-mod il-mod il-kunċett ta' stat laik, kunċett Greek tiġa, perambat Franċis, il-Ministra, u l-modern ta' dottaħ anki l-Europa biex niftiħmu, anki z-Zejed forsi, pero ta' dottaħ bħala norma. Il-puntu li aħna għanna storja politika religjuza u kulturali li sikwitija kontijiet ma' San Paul. Fejn sejb importanti kif dejjem kien u fejn se jkollu wara b'xiftit kif qatt ma kien. Allura konflitti huma bil-fors. Jiġifieri meta titħaddi dwar San Paul, kemm statwi, kemm in-nijiet, kemm antifoni, kemm knejjes, kemm niċeċ, kemm xi ftit f'kollox. Huma ispirati minn din il-figura li mbagħad ma żmien saret anki mitika, ċejja parti mill-fantasija kollettiva tagħna, però kif jaf kulħadd, San Paul qabel xejwa didem li biddel ħajtu. Hemm żewġ San Pawlijiet biex niftehmu, ta' qabel wara it-triq ta' Damasku. Il-Boulevard, il-Highway li fija ra id-dawl l-alternattiva.
Wara tiżbita kbira.
Wara tiżbita kbira tassew. Hemm xejn mingħajr prezz u xassew. Hemm xejn mingħajr prezz. U t-tieni mbagħad huwa anke ħassib kbir, anke inti tara li t-triq tiegħu, apart li tifhem fil-kuntest li nkidmu. Imma r-rilevanza anke politika soċjali. L-influenza li kellu anki mill-punt di vista ġeografiku, hemm jgħid li San Paul bidel il-mappa tad-dinja, hekk mhux tal-dinja żgur tal-Ewropa tal-Mediterran. Hija kbira ħafna. San Paul illum huwa studjat anki bħala politiku, anki bħala ħassib, anki bħala filosof, bħala teologu, bħala awtur, bħala poeta, bħala xi ħadd li fil-fatt jepitomizza l-erf. U l-fatt hu li 2000 sena wara, forsi daqs Omeru, daqs Virgilju, biex isem il-ġganti, daqs Sofokle, daqs Euripide, jew Eskilu. Żgur popolari wis aktar minnhom il-koll, għadu rilevanti. Taqraħ, tradott fil-lingwi kollha, u tgħid ma dan huwa anki preżentazzjoni tar-realtà tal-lum. Allura, il-fatt li Malta messet miegħu naħseb il-passol tu Malta fiċ-ċokon tagħha kienet dejjem fortuna tal-messet anke mal-kbar. Anke mal-kbar.
Infakarkom dan huwa l-programm il-kelma li tanqal ir-ruħ ma nagħna l-professur Oliver Friġieri li nitkellmu dwar is-silza li qrajna bil-ktib tiegħu Fjuri li ma jinxux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Oliver, qed nitkellmu dwar dan iż-żmien taċ-ċentenarju ta' San Paul fl-1960. Jista' jkun li dak iż-żmien il-Knisja ridet tagħmel dal-festi kbar, ħolmod dal-festi kbar propju biex toħloq l-idea tas-saħħa li kellha fil-ġlieda politiko ekklesjastika li kienet qed toqrob u qed tinħass u qed tinħema.
Fejn għandek tradizzjoni reliġjuża qawwija ħafna u Malta hija waħda dawk il-pajjiżi fejn din it-tradizzjoni kif nafu hija qawwija ħafna. Il-kunċett ta' fidi u poter ma jistax ma jkunx kunċett sħiħ u wieħed. Epoka ġdida hija epoka li tikkontesta, li tgiddeb, li tistaqsi, li trid tbiddel, li trid tikkonfronta, li trid tiġieled. Sittiniet ma' snin ta' ġlied fil-pajjiż tagħna, anke li x'konna lejlet l-indipendenza. Konna din nejxu anki fi żmien ta' taqlib kulturali u soċjali politiku mondjali. Anki l-kanzunetta stess kienet qed issir fid-dinja kollha l-epoka tal-Beatles. Kanzunetta ta' kontestazzjoni, anki Sanremo kien kważi platea.
Protesta.
Park ta' protesta xi drabi. Jiġifieri bil-fors li l-poter jeżisti fejn hemm folla, fejn hemm ġema. Allora anki fil-Knisja jeżist il-poter. Iva naħseb li l-Knisja ridet tul fis-snin, fis-sena 60, li waqt li kienet qiegħda tikkonfronta ra ma' poter politiku, ma' mentalità ġdida, ridet tul il-konsolidament tagħha stess f'termin ta' folol. Kien għadu żmien meta l-Knisja kienet qiegħda kapaċi timla ngħidu aħna fost tal-Furjana, li dal-aħħar rajna ħmimli meta ġi l-Papa. Ma rarament tista' terġa' timnieh il-Knisja b'festa bħal Majta Kristu Re, biex niftehmu. Allura il-folla kienet tgħod ħafna, fejn hemm xirka, fejn hemm għaqda, in-numru jgħoddu ħafna. U l-Knisja kienet għadha trid tassessja din il-kapaċità tagħha li kellha l-vuċi tal-poplu f'idejha. Kienet il-vuċi tal-poplu, l-poplu kien biex ngħidlek f'idejha. Il-partiti politiċi, il-partiti il-kbar, kellhom l-istess sfida, ridu wkoll jaraw x-forza politika kellhom. U sikwit din forza politika kienet tiddependi mill-kuntatt tagħha ma' reliġjon. Talba reliġjon kienet anke politika wkoll. Qatt ma jista' jkun li reliġjon ma tkunx politika wkoll, biex niftehmu semmejna San Paul li politiku. Mbagħad u għal komplementu koll. Ma politiku jtiex fil-polis, jtitkenna fuq benessi, fuq ħagġa li jasoċjali, konflitti tijaw, l-inkut tijaw, u mat kif spiċa kastigat, u mat il-pena tal-mewt, kienet kondizjoni politika tijaw, palma kienu kien Kristu stess l-apostli kolla, insomma, kulħadtu politiku. Allura, konfront ta' idejiet, u għaxi drabi konfront ta' numri, konfront ta' folol, konfront ta' forzi. Il-Knisja parti minn din sistema, jgħaj. Allura, s-sittinijiet kienu kważi kważi manifestazzjoni ta' minn għandu saħħa l-akbar. Issa hekk ħabaġ dan kollu minn ġieta San Pawl f'Malta, biex ngħidlek kien b'xorti tajba għall-Knisja, għas-soċjetà tagħna insomma. Imma mbagħad konna din ngħixu anki konflitti li ma kienu reliġjużi xejn kienu pjuttost politiċi f'termini ta' forza. Ġifieri, konflitt reliġjuż jekk neħilu reliġjożità tiegħu jsir konflitt pagan u lajk u politiku bħal kull konflitt ieħor. Il-bniedem għadi hemm bniedem.
Għalve, nitkellmu dwar is-snin 60 u tnajdu din il-festa tal-ċentenarju ma nistgħux, ma nitkellmux dwar il-valur tal-festa Maltija. L-ewwel nett, il-festa Maltija għal ħafna żmien kien qed tinħaseb li qed titmut, qed titwarrab, kellna wkoll soċjologu li tkellem dwar dan il-fenomenu. U mbagħad indunajna li din il-festa mhux talli ma mitiċ, talli ħadet ħajja ġdida u qithom. X'inhi l-importanza tal-festa għal Malti? Kull festa, ġifiri festa politika, festa tar-raħal, festa tal-frawli kif qed nagħmlu llum dan l-affarijiet oraj.
M'aħniex aħna biss li nifestaġġaw, aħna anke bħala Mediterranji, mhux il-Mediterranji biex niftehem però. Il-Mediterranji ċċelbra f'diversi modi. U n-nisel tal-festi fil-Mediterran huwa nisel reliġjuż. Hawnhekk twilet it-teatr Grik, hawnhekk twilet it-twemmin, hawnhekk twildu r-reliġjoni l-kbar, hawnhekk twildet it-tradizzjoni reliġjuża li anke festiva. Issa il-festasità li anke reliġjuża. Jekk ma tkunx festa reliġjuża tista' tkun festa sportiva kif għandek l-Italja, per eżempju. Fil-festi mhux dastan prominenti għax huwa pajjiż f'kafan fuq differenti minnha. Imma l-festività tfisser anki għalfin ta' kotra, ta' familja, ta' razza, ta' tribù, ta' grupp, ta' etnija, ta' kultura. Li tiċċelebra dak li jint. Issa jekk l-iskuża hix qaddis. Jew jina fir-rebbija, jew x-xitwa, jew s-sajf, jew xi kuntest, jew xi sport, jew xi logħba. Dak huwa kważi kważi sekondarju. S'issa tradizzjoni kulturali Maltija kienet reliġjuża, allura anki l-festi tagħha huma natura reliġjuża. Imma ma jibqgħux reliġjużi biss, issir anki lajċi, normali, soċjali jina festa hija kummerċ, hija soċievolezza, hija divertiment, hija mużika, hija tiżjin, hija xorb u jekel, hija festa qed tifraħ insomma qed tiċċelebra. Tissoċjalizza. Issa parti minnha dik hija reliġjuża, nisel taħwa reliġjuż, però li tifhem bħala festa kompletament reliġjuża mhix possibbli. Meta mbagħad bdejna naħsbu xi żmien ilu, il-festi li jdulhom parrokkjali jien nippreferi ngħidhom festi Maltin, jew lokali, bdew jonsu, ir-raġuni kienet forsi li meta għaddejna minn ċertu tip ta' ħajja politika fis-sebgħinijiet. Dik il-funzjoni tal-festa kien beda joħodha u jassumiha il-partit politiku. U l-partit politiku li jiġbor il-folol u jestendi il-festa ta' mass meeting kien qed jersaq lejn il-festa. Il-leader huwa l-qaddis, il-banda qiegħda hemmhekk, il-folla li temmen qiegħda hemmhekk, l-avversarji jew il-ħżina jew l-oħrajn qegħdin inaħħal oħra naturalment. Hemm ħafna paralleli li jruk li l-mass-meeting huwa kważi tifel offshoot fera tal-festa. Jifri il-bilanċ, jizzewġ kefef ta' il-mizin beda jitabbar, beda jidur imil lejn naħa li kienet il-festa politika. Kifet tinti tajb tiġa, Manuel, dak il-bilanċ ġan kiseb xorti tajba. Festa politika baħt, għax il-Maltin huma anki pajjiż politiku ħafna, politiġizat ħafna. Partiti organizzati immens kif nafu li jakkaparraw il-vuċi popolari kollha kemm hi, jew kważi, però festa reliġjuża reġgħet ħadet ħajja ġdida. Forsi għaliex hu maħwa. Jekk hu maħwa jixxibħu. Imma jekk hu maħwa mhumiex l-istess persuna ma ninsewx. Jekk mhux tewwini għalhom ma nafx, però żgur li huma qrib xulxin. Dik li hija storja waħda weldet lill-oħra. Festa reliġjuża weldet il-festa politika. Però meta mbagħad kibru biex niftehmu mhux niża metafora xejn konsistenti. Saru żewġ taħwa differenti però jixxibħu wkoll. Jifieri jekk tfittex ftit fil-festa reliġjuża xejn politiku ssib li hemm ħafna. Jekk tfittex xejn reliġjuż fil-festa politika ssib li hemm ħafna wkoll. Għaliex huma kreatura ta' poplu wieħed tal-Maltin.
Oliver, nisabu.
Tal-Maltin ma' reliġjużi ta' skem politiċi fil-istess.
Dar program ixxandar propju fil-qofol tas-sajf għallura l-festi kunu għaddejjin minn ħadd tal-ieħor. Għal xiex tattribwixxi dan is-sem kbir qawwi li jinħass fil-festi Maltin kollha, is-sem taż-żgħażagħ. Ġifieri iż-żgħażagħ li tant nortuhom ma' teknoloġija, nortuhom ma' dak kollu li hu modern, imma jmorru lura biex ngħidlek f'dawn il-festi li tant huma tradizzjonali. X'inhi r-rabta taż-żgħażagħ mal-festi?
It-tifel huwa żgħażagħ li għadu ma' żgħażagħ. Żgħażagħ huwa adult li għadu ma sarx adult. Żgħażagħ huwa tifel li m'għadux tifel. L-adult huwa xi ħadd li kien żgħażagħ kien tifel. Jifieri iż-żgħażagħ u l-adult huma parti minn familja waħda. Jekk tifel jew tifla jew żgħażagħ huma esposti għal dik il-kultura, dik se jaċċettawha. Jekk le, ma jaċċettawhiex. Qegħdin ngħidu ħadd ma jagħti minn dak li fil-fatt m'għadux. Jekk ċerta kultura tingħata lit-tfal tagħna, il-futur ta' Malta f'ċerti aspetti huwa garantit, jekk le, jekk ikun hemm interruzzjoni. Jekk il-ħoloq tal-katina inti toftomhom, għandek set ta' ħoloq m'għandekx katina waħda. Għandek aħna affarijiet li huma fil-fatt spare parts, m'għandek xejn fil-fatt, għandek ftit imbarazz. Jekk tinħall din is-sistema ikun il-mertu jew id-dnub ħanejtek tal-adulti. Jista' jkun li l-adulti tagħna llum jew ċerta ġenerazzjoni tal-ġenituri, qegħdin rawmu li t-tfal tagħhom kif dan il-familja parrokjali wkoll, distrettwali, soċjali wkoll. Dik hija Malta, kien konna l-Ingilterra, kien ikolna l-istess ħaġa però b'mod differenti. Kien qegħdin Spanja, kien ikolhom fosti differenti. Kien qegħdin l-Italja kif għedna normalment ikun il-futbol naħseb jien. Jiġifieri hija kultura mhux biss hija reliġjon. Però is-sens ta' appartenenza, the sense of belonging, ta' minn int, ma' minn int u x'nafin, ma' u ta' huma kważi l-istess ħaġa fil-kultura tagħna. Huwa sens fondamentali, altrimenti ikollok l-outcast, l-imkeċċin, l-esklużi, jiġifieri ikollok perikli soċjali wkoll. Importanti li kollok ċerta kompattezza li fija fiħdan dik il-kompattezza bli dem isib l-individualità tiegħu. Però fl-istess jien isib li huwa komuni ma' kulħadd. Il-festa fost ħanja hija demokratika. Fija jista' jusem kulħadd bit-talenti tiegħu, bil-modi tiegħu, bil-gosti tiegħu. Allura demokrazija hija anki demokrazija li tiċċelebra. Meta ħana neskludu, meta ħallu barra, meta fost l-oħrajn ma nkunux b'xi mod nirrappreżentaw lil kulħadd, nkun qegħdin nirritornaw lejn l-epoka ta' qabel il-festa, meta kien hemm is-solitudni, meta ma kienx hemm il-kollettività, meta kien hemm l-individwu jiswaħdu. U appuntu festa hija anki garanzija ta' demokrazija u ta' ċertu benessri. Basta tkun festa ċivili, jekk niżbaljaw fil-festa, musa nistaġeb, ma nox preċiper musa nistaġeb għax niżbaljaw f'kull qasam ieħor. Kull ħaġa trid tiċċivilizza, altrimenti ikolok.
Titlef is-sens tagħha.
Is-sens tagħha. Però mhux għax ifesta. M'hemm xejn partikolari fil-festa li huwa żbaljat, hemm xi ħaġa fil-karazzu tagħna xi drabi jiżbalja bħalma jiżbalja kulħadd. U jekk għandna okkażjoni fej nimmanifestaw, dik xi drabi tkun l-isport jew xi drabi tkun il-festa. Kif naraw fl-abalit tad-dinja kollha, l-isport huwa tajjeb però l-abbuż mill-isport huwa ħażin. Il-festa hija tajba però l-abbuż mill-festa huwa ħażin. Fieri mhux il-festa jew l-isport huwa l-komportament tal bniedem jiexini s-situazzjoni però skont dik is-sitwazzjoni.
Kieku kena naqbdu Oliver, il-festi li ġew ċelebrati fis-snin 60, nortu l-iktar festa ta' ċentenarju, sarax il-ċentenarju l-Università San Pawl f'Malta, 1960. U l-festi l-lum, hemm xi differenza radikali bejnietom jew għadhom l-istess?
Il-festi ta' ċentenarju ta' s-sena 1960 kienu festi nazjonali, mnidija fil-livell nazjonali, fil Malta saret kważi parroċċa waħda. Festi tagħna ma' monadiċi, ma' uniċi, ma' separati. Anki bej raħal u jħor li jmissu ma' xulxin, nafu li jem fezzawx festi u festi li u ma' bħal xulxin jixibħu ħafna, pero fl-istess jien xi drabi ma' differenti wkoll. Jiġifieri l-festa hija anki ċelebrazzjoni ta' identità ta' pajjiż. Jekk inti pajjiż dejn il-baħar, tiċċelebra l-baħar. Jekk inti pajjiż dejn il-kampanja, tiċċelebra l-kampanja. Jekk inti urban jew subbork fejn m'għandekx baħar prominenti jew għalqa prominenti bħal mhu l-Furjan fejn trabejt jien bħal postijiet oħrajn, jekk għandek xi ħaġa differenti. Jiġifieri festa ta' parroċċa hija festa ta' komunità. U jalla jkollna żvilupp f'dan is-sens. Jitqajmu ċerti drawiet, forsi anki ċertu rob ta' tfal, nerġgħu niskopru l-pjazza li hija l-isbaħ post fejn hu qed jista' jiltaqa'. Li t-territorna Malta kieku lejn il-pjazza, diġa bdejna naraw affarijiet ta' din id-direzzjoni, li kollok festa li hija fil-fatt integrativa, inklużiva, li hija l-festa ta' karattru u ta' ċerta unanimità, ta' ċertu qbil jiġifieri. U dak huwa fondamentali f'soċjetà li aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħda tiddependi mit-teknoloġija li ħafna drabija biex ngħidlek.
Individualista.
Jkollok xi ħaġa li kollettiva li fiha pajjiż jiċebra lilu nnifsu madwar knisja, madwar każin, madwar sport, fi triq, fi pjazza, fu kollox, dik fil-fema tiegħi importanti ħafna. Jiġifieri l-fessi li qed jgħidu ċertu karattru qegħdin jaħdoh forsi anke għax qegħdin niskopru l-bżonn li nirritornaw kif għedna drabija oħra jien tal-programm. Il-ġew niskopru t-triq, il-kapaċità ta' tifel li jinnafjila ploba fit-triq meta traffiku għal dakinhar ikun nistriq jew ikun il-bogħod. Il-ġew niskopru l-bniedem ħieles fit-triq tiegħu għax it-triq m'għadix tiegħu.
Il-festa llum u l-festa l-bieraħ u l-festa ta' dejjem hija festa biex ngħidlek li tirrepeti ruha. Imma allura dan ifisser li l-bniedem ma jagħmilx progress, jew inkella jistaġna f'dak li jkun, jew inkella irid jibqa' dak li kien. Jew inkella ma jistax, jasal ximkien jieħu.
In-natura tal-bniedem hija dejjem l-istess, jiġifieri jien u xi ħadd li jgħix fl-għerien ta' żmien tul ilu, f'nofsinhar jgħidlek fejn ikol, jien ngħidu fejn iklu, jekk għandu bżonnijiet oħrajn jgħidlek fejn huma dak il-bżonnijiet x'naw. Jiġifieri jekk nintgħu ma' nies li kien jgħixu naf fi żmien ħaġar ilu l-ġigant tiegħu li ngħidra aħna, naħseb kienu jxorbu bħalna da. Naħseb kienu jxorbu. Kienu xkonxi tal-kolesterol pereżempju, ma naħseb kien hemm xi kolesterol dak iż-żmien ma nafx. Tikol skont dak il-każ. Naħseb li kellhom il-pizza, xi invenzjoni reċenti anke kif kemm ma biċċejja tant antika, għax hija l-istess familja ta' klim. Jiġifieri fil-verità tiegħu bniedem huwa dejjem l-istess. Natura qatt ma titbiddel. Qatt ma titbiddel. Għalhekk għedna l-bniedem ċivili u dejjem bniedem ma jtiġġel minn nifsu biex jibqa' ċivili kemm jista' jkun. L-bniedem mhux ċivili, l-bniedem barbaru li hemm ġo fina wkoll, dak huwa dejjem. Għandek il-kultura, l-istorja, iż-żmien u l-post li jitbidlu. Ma dak in-natura tal-bniedem li għadhom l-istess. Bniedem li tjara li jitbiddel f'dak li għandu jibiddel u ma jitbiddelx f'dak li fil-fatt m'għandux għalfejn jitbiddel. Ir-rota hija dejjem tonda ngħidu s-soltu u minn mindu tawilna l-Eġizzjani għadha tonda. Ma tistax titbiddel, però l-użi li jsiru minnha huma dejjem differenti biex niftehmu. L-Eġizzjani tagħmel ir-rota mingħajr karozza ma teżistix, però l-Eġizzjani sa fejna fin karozza vera propja. Fini tagħna ma kellhomx. Jiġifieri l-għażla bejn dak li huwa fondamentali dejjem in-natura tal-bniedem. U dak li huwa sekondarju kontinġenti storja tal-bniedem, kultura tal-bniedem. Narmu dak li fil-fatt jista' jitbiddel, inżammu dak li fil-fatt ma jista' jitbiddel, però għandu bżonn dejjem li jiġi kultivat. L-antik u reċenti, neċessarju kontinġenti, dak li aħna dak nistgħu nkunu flimkien.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistidinkom terġa' tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadakinar, saħħa u sliem.